Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Izraela turpina iznecinot Hezbollah līderus. Izraelas armija sādiem paziņo, ka gaisa trīcīnī Libānā nogalinos vēl vienu augsta ranga Hezbollah amatpersonu. Nogalinots ir Libānas šīta bruņoto grupiem centrālos padomjas vadētoja vītnīgs Nabils Kauks. Hezbollahi to ziņas pagaidām nav apstiprinājis. Veicamo nedēļu laikā Izraela ir nogalinojusi vairākus grupiem augstākos vadības postojus. Izraēlas aviācijas uzlidojumā Hezbollah galvenajā mītnē Beirotes dienvidu priekšpilsētā Dahijā piektdien tika nogalināts arī grupējuma līderis Hasans Nasrallah. Kauks ir Hezbollah veterāns, ir darbojās grupējumā vēl kopš pagošo gadsimta 80. Gadiem. Savulaik ir bijis Hezbollah bruņoto formējuma komandīrs dienvidu Libānā. 2020. Gadā jis bija pakļauts ASV sankcijām. Izraēlas gaisa uzlidojumā Hezbollah štāba mītnē piektdien kopā ar Nasrallah nogalināts arī Irānas revolucionāros gvardes ģenerāls Abbas Nilfošurans, ziņoja Irānas mēdīji. 58 gadus vecais ģenerāls teik uzskatīts par Islāma revolūcijas gvardes korpusa operācijas komandīra virsnīku. Izraēlas armija jau sokus vai visdrīzākā laikā soks mazinkas sauzemes operācijas Libānas pīrūbežas rajonos, ka bija iznicinot un rūbežas netoļu asūšu šīitu bruņoto grupiem Hezbollah pozīcijas. Atsasaucoties uz diviem ASV amatpersonam, svētdien viestēja telekanāls ABC. ABC avūti apgalvē, ka Izraela vēl nav pieejams galīgu lēmumu par sauzemes operācijas sokšanu, taču esotam gatava. Tikmā avūti pauduši porlīcēbu, ka gadījumā, ja operācijas soksīs, tos mārogs būs ierobežots. Kā savukārt televīzijas kanālam CNN, izasacījis cits avūts, Vašingtonu pieļauja, ka Izraela gatavojās sokt sauzemes operāciju. Taču arī CNN avūts atzins, ka galīgais lēmums pagaidam nav pieejams. Eiropas Savienības aviācijas drošības aģentūra reaģējot uz situāciju divajos austrumos izdevus konflikta ziņojumu, kurumā Eiropas Savienības purvadotojiem iz laiku teik līgts izmantot Izraēlas Libānas gaisa telpu, paziņojis Latvijas civilo aviācijas aģentūra. Eiropas Savienības aviācijas drošības aģentūras aizliegums nulli ir spākā līdz 31. Oktobram, bet to termiņš var tikt koriģēts atkarībā no situācijas divajos austrumos. Bet Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenos izlūkošanas purvaldi paziņojas par Krīvijas pulkužu likvidāciju, kurš bija iesaistīts trīcīņu dronu Shahed operatoru afoicēbā. 2024. gada 27. septembrī Krīvijā Moskvas apgabala Kolomnas pilsētā iznīcinots Krīvijas okupācijas armijas pulkvets Kolomeicovs Aleksejs Vladimirovičs. 51 gadus vecais Kolomeicovs vadīja Krīvijas aizsardzības ministrijas bezpilota aviācijas minilēdzekļu centru, kas sagatavo speciālistus bezpilota lidaparātu, jo īpaši Shahed kaujas izmantošanai, kā arī personālu bezpilota lidaparātu apkopē. Paziņo Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenos izlūkošanas porvalde. Porvalde pībulda, ka okupants ir tieši iesaistīts pilna mārogu iebrukumā Krīvijā i kara nozīguma īstenošanā pret Ukrainu. Sasdien Krīvijas spāku dubultā trīcīnī slimnīcā Ukrainas pilsētā Sumos nogalinot 8 cilvēki i 11 ievainoti, ziņoja amatpersonas. Pacientu i personāla evakuācijas laikā pēc pirmo uzbrukuma ienaidnieks uzbruka vēlreiz, nogalinojot arī globējus. Divos gunskrākos esenē vocējas rītumos sasdien cītuši 30 cilvēki, ziņoja vietējās varas iestādes. Policija pavēlējusi, ka aizdomos par tīšu dedzinošanu aizturēts kāds 41 gadu vecs sīrītis. Aizturētais pēc tam ar autofurgonu izsatrīcīs divos veikalos. Paviestē policijas postos dasakot, ka arī itojā incidentā ir cītuši. Vērīts tika aizturēts netoļu no notikuma vītas. Policija paziņojusi, ka informācija par nozīguma motīviem sniegt nav. Daži no cītušajiem nogādoti slimnīcā. Starp postiņiem nopietni cītušajiem bārnim ir arī divmozi pierniņi, kas sazelpojuši izdevumus, jo stūklis ir kritisks. Ungārijas premjera Viktora Orbāna politiskais padomnieks Balázs Orbāns izpelnījis opozīcijas kritiku, salīdzinot 1958. gada Ungārijas sasacēšanos ar Krīvijas atkārtotu iebrukumu Ukrainā 2022. gada sokos, ka izsacīja Balázs, ja Krīvija ar saviem tankiem iebruktu Ungārijā, kā tas notika 1958. Gadā, Budapešta būtu divreiz padomājis par aizstāvēšanos no iebrukuma atšķirībā no Kijevas. Isarē izsacīja viedokli, ka 80 līdz 90% Ungārijas dzīvoto piekrīt Ungārijas valdības politikai attīcībā iz Krīvijas karu Ukrainā. Balázs Orbāns kaidā podkāstā ir skaidrojis, ka Ungārija ir dabūjusi uicēbu, jo Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lēmums stoties pretī Krīvijai 2022. Gada sokumā ir bijis bezatbildīgs. Ungārijas opozīcija nostropējusi tādus izsacējumus. Opozīcijā esošo partiju Tisa priekšsēdētājs Pīters Maģers izsacījis, ka itēdē personai nevajadzētu īmt valsts somatus, līdzās Ungārijas premjeram Ikajam ir joca kopās. Citi tikmēr nūroda, ka tāds paziņojums nozīmē, ka Orbāna valdība bez pretestības nodotu Ungāriju Krīvim. Globējiem turpinot likvidēt postējumus pēc visuļu vātras Helēna bojāgošo skaits ir daudz līdz 64 cilvēkiem. Helēna sasniedza Floridu kā 4. Kategorijas orkāns savā ceļā atstojot nolaustus kūkus sagostas elektrības linējas i dubļu šļaukuņos nūpūstētas sātas. Sešos ASV pavalstīs Alabamā, Floridā, Džordžijā, Ziemeļkarolīnā, Dinvidkarolīnā ir Tenesī izsludināts federālais orkortējais stāvoklis. Īstīni nosūtēti vairāk nekā 800 federālos orkortēju situāciju pārvaldes darbinieki. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.